andre Wiener skole da, som vi sier, vi kaller den tiden med komponistene rundt Wien, som var Schönberg, Zemlinski, Alban Berg, så er det jo dette tonespråket som utrolig romantisk, men samtidig har den der, det lener seg fremover mot modernismen, så man får, i hvert fall synes jeg det, at da får på en måte skjønnheten møter det stygge på en måte da, hele tiden, så du får denne kontrasten mellom det utrolig melodiøse og de store harmoniene, og så får du gnist. Andre Wiener skole da, som vi sier, vi kaller den tiden med komponistene rundt Wien, som var Schönberg, Zemlinski, Alban Berg, så er det jo dette tonespråket som utrolig romantisk, men samtidig har den der, det lener seg fremover mot modernismen, så man får, i hvert fall synes jeg det, at da får på en måte skjønnheten møter
Ost og skinke, bolognese, og vanlig med ost.
Ja.
Ja, han kunne jo svart.
Altså, han kunne jo svart helt ærlig, jeg vet ikke. Og så i stedet for så sier han selvsikkert grandiosa bolognese. Han glemte kanskje å si pizza al dente.
Det nok alene, nesten alene. Det også mitt pågangsmot. Mye av det har nok vært pågangsmotet i at dette den eneste arenaen jeg har kjent at jeg virkelig elsker. Altså dette som jeg snakket litt om i stad, at dette hjemmet mitt. Mm. Sånn, det finnes ikke noe bedre for meg enn å stå på den scenen og være 100% meg selv og fortelle gøye ting, og vi ler. Det, og takket være at jeg møtte Jørnis Josef og Henrik Farley. Vi slo oss jo opp som trio nesten med en gang jeg og Jørnis begynte.
Ja, og lagde jo etter hvert dinga på NRK.
Riktig, ja. Og holdt på og gjort show sammen, og da sto i Spektrum sammen nå. Så få den klikken der, den trioen der, det også gjorde at man sto jo ikke igjen alene.
Martin Lepperød, hva drivkraften din?
Å ha det bra drivkraften min.
Ja.
Og den varierer. Hvordan ha det bra? Jeg synes det et vanskelig spørsmål, fordi jeg mener at drivkraften min å ha det fint og bra i dette livet, men hvordan jeg har det fint og bra, det varierer.
Ja.
For der det så mange, det så mange arenaer i livet som du må på en måte få til å klaffe og fungere. Og da må du jo ha veldig forskjellig drivkraft inni alle de. Men den hovedparaplyen ha det fint.
Martin Lepperød, tusen takk for at du kom til Drivkraft. Og lykke til med papparollen.
Ja, tusen takk, ja. Dette var kjempehyggelig der.
Ja, veldig hyggelig. Hvis du vil høre denne samtalen igjen, så finner du den og over 800 andre drivkraftintervjuer i appen NRK Radio. Der kan du også sende inn dine forslag til gjester. Det gjør du ved å logge deg inn i appen, følge Drivkraft ved å trykke på stjerna, og så sender du oss en melding der. Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent og researcher i dag, det var Kristin Rosenløv-Egg. Her i P2 får du noen nyhetene, og etter det er det klart for Kompass, der det skal handle om slaget på Stiklestad i år 2030. For en ny storfilm på gang om akkurat dette her. Hva skjedde der egentlig? Hør mer i Kompass, 3 minutter over 12, men dette var Drivkraft. Jeg heter Vega Larsen. Vi høres.
NRK Nyheter klokka 12. Dag Solstad bisettes fra Oslo Domkirke nå klokka 12. Solstad anses som en av Norges aller mest betydningsfulle forfattere gjennom tidene. Han debuterte i 1964 og ga ut sin siste bok så sent som i februar i år. Skuespiller Ane Dahl Torp hadde hovedrollen i filmen om gymnaslærer Pedersen basert på Solstads roman, og hun omtaler forfatterskapet hans slik.
Eller annet med måten Solstad skriver på, som for meg, jeg får en følelse av å komme hjem. Det er noe i tonen, og noe i språket hans, og noe i universet, som gir en veldig sånn gjenklang i meg.
Du har jo omtalt han selv som en litt sånn egenrådig type, en stabeis.
Ja, så det er sånn jeg leser han, ja. Og det er en sånn vranghet, samtidig som han veldig morsom, liksom, og noe dannet, men ubehøvlet. Ja. Jeg humrer liksom veldig, jeg synes det veldig gøy.
Ja, det sa Ane Dahl Torp intervjuet av Birger Kolsrud Jåssund. Det har gått et snøskred i Senja kommune i Troms i formiddag. Flere personer ble tatt av skredet, men alle er gravd ut og ingen er skadd, det opplyser politiet. Skredet gikk i Rodalen på Senja i Troms for en knapp time siden. Ifølge Varsom er det stor og betydelig snøskredfare flere steder i Troms nå. Vestland fylkeskommune mener Statens vegvesen stenger viktige tunneller i Bergen for ofte. I fjor var den viktige Eidsvåg-tunnelen på E39 mellom Åsane og sentrum stengt for vedlikehold mer enn 100 netter. Seksjonsleder Mats Corneliusen i fylkeskommunen sier tungtrafikk da kjører på smale fylkesveier som ikke er laget for det.
Det kan skape problemer for både kollektivfremkommelighet, trafikk for øvrig på fylkesveinettet, trafikksikkerhet, og ikke minst for de som bor i området, at de opplever både støy og luftforurensning.
Natt til sist fredag stengde vegvesenet 9 viktige tunneller på hovedvegene rundt Bergens sentrum. Den første stengde de allerede klokka 20 på kvelden. Avdelingsdirektør Nils Magne Slinde i vegvesenet kan ikke svare på hvorfor de måtte sperre av så mye på samme tid.
Vi prøver jo så godt vi kan, men det hender nok at det kan være for mange tunneller som blir stengt samtidig, men det er jo også et dilemma. Hvis vi stenger en og en tunnel om gangen, så vil det jo være stengninger i svært lange perioder.
Reporter Leif Rune Løland. Prisene på plastposer øker igjen. Mange butikker og kjeder i Norge er medlem av Handelens Miljøfond og betaler kontingent på plastposer til fondet. Og fra 1. april øker denne fra 3 til 4 kroner. Plastposene har kostet rundt 5 kroner og 50 øre i butikken det siste året, og nå blir det kanskje en krone til. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
Det hadde alt, et blodig slag, tøffe krigere, en mytomspunnet konge og et bakteppe av religionskrig. En film om slaget på Stiklestad kan nå bli virkelighet. Kan det bli Norges svar på Game of Thrones? Og hvordan skille fantasi og fakta når denne store biten av norsk historie skal på kinolærrette? Og så... Nazistene de gjorde sitt beste for å pynte på fasaden i konsentrasjonsleiren Theresienstadt, bokstavlig talt. Mennesker og hus ble pynta og kor og orkester satt ihop for å lure inspektørene som slapp inn. Bak kulissene venta holocaust. Hvordan var det å leve i verdens største løgn? Ja, norske Gunilla sin farfar overlevde Theresienstadt ved å spille for sine fangevoktere. Men hvordan preget det han i ettertid? Velkommen til Kompass, programmet for livssyn, etikk og verdier, som i dag har et historisk preg, men jammen er det viktig å skjønne vår historie for å prøve å forstå vår samtid, kanskje mer enn noen gang. Du har vært smart og valgt NRK P2, og mitt navn er Pål Plassen. Og først altså... Sverdslag og en slagmark dekt i blod, vikingkonger og mirakler. Det er grunn til å spørre hvorfor ingen har laget den store filmen om fortellingen som har alt, nemlig slaget på Stiklestad. Men vent, nå er det planer om at hendelsene fra 1030 skal bli til en norsk storfilm, og jakten på skuespillere som skal være med i filmen er i gang akkurat nå. Velkommen til oss, Sigurd Mikael Karoliesen.
Takk skal du ha.
Produsent og den som fikk ideen til å lage film om det her store øyeblikket i historien. Og du sier altså at det her er på Game of Thrones-nivå, og det er altså da en fantasy-megasuksess som mange så på. Hvorfor mener du det?
Nei, altså det er ikke noen tvil om at Game of Thrones har hentet all sin inspirasjon fra de skiftende alliansene og maktkampen som pågikk i den perioden som vi kaller vikingtiden. Og det er jo utrolig interessant, og jeg er helt enig med deg, et veldig rart at ikke noen har gjort dette før, fordi at hvordan Norge ble til fant jo sted i for- og etterkant av slaget på Stiklestad, og har sagt spor, og som fremdeles preger vårt samfunn i dag.
Ja, hvordan har du tenkt å ta fatt på en sånn stor oppgave?
Nei, vi... har valgt å se på perioden opp mot slaget, og er jo nå i en veldig spennende fase hvor vi bearbeider et allerede eksisterende manus. Så vi følger på en måte de ulike alliansene rundt Olavs sitt forsøk på å samle Norge i kampen med kong Knut på slutten av 20-tallet.
Vi skal dykke ned i historien, men er det med ydmykhet du går til verket her?
Jeg vil si både med ydmykhet og ganske stor ærefrykt, for det er jo en grunn til at folk ikke har gjort dette før, og det handler jo selvfølgelig om at det er et veldig stort tilfang av historier, så det kan være vanskelig innenfor spillefilmformat å finne et fokus som gjør at det lar seg fortelle på 100 minutter. Det andre er jo selvfølgelig kostnadsbildet.
Mm. Du, var den lille Sigurd Mikael en sånn som satt ytterst på stolen da de her historien ble fortalt på barneskolen?
Veldig.
Ja, så det her kan du litt, du egentlig.
Ja, men det som er interessant er at man tror man kan, og så begynner man å snakke med historikere, og da skjønner man at man egentlig må tilbake til skolebenken, så det er faktisk en stor glede ved å jobbe med dette prosjektet.
Og vi skal straks koble på en som også sitter her i studio, som kan veldig mye om det her. Men aller først, vi tok turen ut på gata vi for å sjekke om folk har kontroll på historia.
Oj, är inte det Helge Olofsson kommer från Sverige och möter baglarna och blir han blir ju dräpt då.
Olof Helge han är helig för att efter han död så vuxit naglarna hans och håret hans. Och då var det flera som kom till brunnen hans och la mynta i brunnen hans då för att få den samma heligdomen.
Han blev på något sätt helgen kanske inte nämns på grund av det slaget men det var ju på något sätt då han döde och han har ju varit på något sätt Norges helgenkonge siden da, så på et vis så var han jo veldig, var det slaget veldig, veldig viktig da.
Ryktene om hva som skjedde med Likas ble jo, fikk jo flere til å tro på det han fortalte da, og førte jo til, fullførte jo egentlig kristninga av Norge.
Ja, det var noen modige sjeler. Som drista seg ut på her. Og vi hørte også litt av Paul Okkenhaug sin legendariske fanfare fra Spele som foregår på Stiklestad hvert år. Vi har fått med oss Øystein Ekerhold. Velkommen tilbake til Øystein.
Tusen takk.
Som har forsket på i Nidarosdomen i mange år. Og du, folk på gata her hadde ikke helt stålkontroll på hva som egentlig skjedde, eller?
Kanskje ikke alle detaljer, men altså, det viktigaste. Det var et slag, Ola ble drept, og det oppstod mirakler etterpå. Alt det der korrekt.
Ja, men vi skal si i alles forsvar at det lett å gå surr i det her. Altså Olav Haraldsson, som ble Olav den Hellige, eller Olav den Digre, ble han også kalt. Samtidig så har vi lært om Olav Tryggvason og Harald Hårfager, og litt komplisert den historien vår, eller?
Det veldig, og du kan jo prøve å finne en som kan hele kongerekka fra 900-tallet til frem til Håkon Håkonsson. Du skal lete lenge vel også historikerkretser.
Ja, nesten spørre kollega Are Sendosen som har laget en lang podcast om det her, men akkurat nå så lytter du på Kompass i NRK P2, og vi skal altså dykke ned det som skjedde på Stiklestad i 1030. Historia skal bli film, vi har besøk av filmprodusent Sigurd Mikael Karillesen og forskere Øystein Ekerhold. Og Øystein, altså, faktaboks her, var det egentlig et slag på Stiklestad i 1030?
Ja, det var det. Og det var i 1030, for vi har litt samtidig kilder, nemlig i de såkalt engelske annaler, altså engelske årbøker som ble ført i en del kloster, så har man nedtegnet år for år store hendinger, og der er det nedtegnet at Olav ble drept av sine egne, altså sitt eget folk i 1030.
Det har vært diskutert en del årstall også?
Ja, det har vært snakk om 1028, og 1029 og 1030 så man vaklet litt, men etter å ha funnet disse engelske kildene, så 1030 helt spikret.
Helt Game of Thrones, sier Sigurd Mikael her. Det slik du ser på historien om Olav den Hellige også?
Ja, nå kjenner ikke Game of Thrones sånn, mer, sånn direkte, men jeg tror virkeligheten går fantasien en høy gang når du ser det store bildet i det her. Det helt fantastiske historier som blir fortalt, og det som jeg må bare samstemme i at hvorfor har ingen prøvd å så filmatisere, dramatisere dette tidligere? Det skriker jo etter en spennende behandling.
Sigurd Mikael, det vel godt å høre, eller?
Jo, det fantastisk, og det som fascinerende er jo at pågangen etter at vi begynte å slippe ut informasjon om at vi i gang, jo helt massiv, sånn at dette jo noe som engasjerer og opptar hele det norske folk, og det setter vi utrolig pris på, men det gjør som du innledningsvis spurte om, gjør jo at vi går med ærefrykt inn i dette.
Ok, Sigurd Mikael, du og jeg får bare sitte litt på skolebenken her. Øystein, fortsett. Hva var oppkjøringen til slaget på Stiklestad?
Ja, det var jo at Olav måtte jo flykte fra landet i 1028. Han var konge da i siden 1015. Han kristna landet, og det gjorde han da ikke bare med fredelige midler, men også med vold og makt. Og disse stormennene som hadde vært vant til å styre seg selv tidligere, likte mindre og mindre at Olav la seg opp i alt mulig. Og det var en stor misnøye. Og så satt da i Danmark og England Knut den Mektige, som da hadde slått sammen disse to kongerika, og han ville ha Norge også. Og han fyrte da opp under med gods og gull og gaver, disse stormennene, til å gå imot Olav. Så det sikkert at Olav så ingen utvei til slutt enn å flykte til, av landet, og han kunne ikke dra sørover og vestover, for der var Knut sitt land. Han dro østover og endte opp da i Kiev, hos familien.
Ja, og det høres jo vanvittig langt unna ut, og det var det jo også på den tida, men det var en slags hotspot, da du kalte det.
Ja, altså Kiev var langt borte, men det var ikke fjernt, for Olav ville jo egentlig gifte seg med datter til svenske kongen Ingeborg. Men så meldte prinsen av Kiev seg, og han var høyere i rang, så han fikk Ingeborg. Så Olav fikk halvsøstra Astrid. Så når han dro til Kiev, så var det jo fordi der var jo tjukke slekta med svigerinne og svoger.
Mm. Men så drar han altså tilbake til Norge, og til slaget på Stiklestad. Hvorfor drar han tilbake?
Ja, han har jo da hørt rykter... fått ganske tidlig informasjon fra Norge om at dette styret som Knut hadde sett inn, det var ikke sånn som disse stormennene, altså for eksempel Einar Tambarskjelve var jo en av disse som er godt kjent. De trodde jo at Knut skulle sitte i England og la det få lov å styre seg selv, men så kom jo Knut med denne guttungen sin, Svein Knutsson, og mora hans, Alfiva, og som skulle styre Norge. Og de la seg opp i alt mulig, og høvdingene oppdaget at det hadde gjort en veldig dårlig bytte.
Nemlig. Og hva skjer da på Stiklestad?
Ja, Olav kommer jo da via Sverige, altså opp gjennom Jämtland og ned den gamle ferdselsveien over Sul og ned Verdalen. Og, for det var jo det som var den eneste skikkelig veien fra Sverige over til Trøndelag den gangen. Og møter da en koalisjon av norske høvdinger med sine menn, masse bønder, men det er Knut den Mektige som står bak og finansierer og driver dette her. Og på Stiklestad, som er det altså en veldig sentral plass, også geografisk, og en veldig symbolrik plass, så møtes disse to herrene.
Bondeherren og Olavsen her.
Vi kan kalle det bondeherren, men det var jo mest aristokrater som styrte dette her. Og denne utfallet er ganske greit. Olav tappte så det suste, han ble drept, mye av herren hans falt, og de som overlevde, klarte seg ved det å rømme tilbake igjen til Sverige. Blant annet Olav sin yngre halvbror, Harald Sigurdsson, som kom helt via Kiev til Konstantinopel. Og vi kjenner han som Harald Hardråde senere.
Mm. Vet du om de liksom bare sprang i syne på hverandre, eller var det litt sånn observering, og nå skal vi slåss her?
Neida, det var formasjoner, og mange har lagt veldig mye energi inn og prøve å finne ut hvordan herrene sto på Stiklestad. Nå har jo landskapet endret seg en del senere på grunn av jordras og oppdyrking og sånn, men man er stort sett enig om at slaget sto der som museet og Stiklestad kyrkje står i dag, og det en sterk tradisjon, allerede fra 1100-tallet, om at alteret i Stiklestad kyrkje står der som Olav falt. Og den tror jeg vi kan stole på, for den kyrkja den ligger på en helt merkelig plass i landskapet, for i sammenligning med ellers i Trøndelag, den ligger på det laveste punktet i landskapet.
Mm. Blir det viktig for dere, tenker du, Sigurd Mikael, å filme eventuelt på Stiklestad, eller er det ikke så nøye at det skjer akkurat der?
Vi har tenkt at når vi først endelig lager en norsk vikingfilm og tar på en måte historien som fortalt av andre, blant annet vikings ute i verden, hjem, så er det jo vårt ønske at det skal bli så autentisk, det skal bli historisk korrekt, det skal også bli autentisk. Så vår ambisjon er jo å finne partnere slik at vi kan løfte dette prosjektet og gjøre det i Norge. Og vi er jo allerede i dialog med Senter på Stiklestad. Det er jo også en ting som på en måte er bra for oss, og helt naturlig er jo at vi har et 1000-årsmarkering nå om snaue 5 år, eller 5 år, og tenker jo at vår film kan gå som en helt naturlig del inn i opptakten til dette 1000-årsmarkeringen, så vår ambisjon er å så langt på vei mulig filme alt som foregår i Norge i Norge.
Mm. Ok, så taper altså Olav, men blir allikevel den hellige. Hvordan ble han det, Sten?
Ja, den historien vi stort sett leser, det er jo det som Snorre skriver ned cirka 200 år senere. Og han var sikkert, han var i hvert fall i Trondheim, det vet vi, og det er godt mulig han dro inn på Stiklestad for å oppleve plassen. Men naturligvis mange av detaljerne er det han som har fylt ut, det er rent litterært. Men ifølge han så oppstod det da en rekke mirakel under gjerninger, både
andre Wiener skole da, som vi sier, vi kaller den tiden med komponistene rundt Wien, som var Schönberg, Zemlinski, Alban Berg, så det jo dette tonespråket som utrolig romantisk, men samtidig har den der, det lener seg fremover mot modernismen. Så man får, i hvert fall synes jeg det, at da får på en måte skjønnheten møter andre Wiener skole da, som vi sier, vi kaller den tiden med komponistene rundt Wien, som var Schönberg, Zemlinski, Alban Berg, så det jo dette tonespråket som utrolig romantisk.